Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumanne, ni Agosti 13 mwaka 2019. Bila shaka umeshanifahamu ni nani ninayezungumza. Ni Mkamiti Kibayasi.
Sawa kabisa, mimi ni Patrick Ndubimana. Kwa pamoja tuko tayari kukuletea habari mbalimbali ambazo tumekuandalia kwenye Express leo. Mkamiti, kuna habari njema huko DRC
haswa, ambapo tutasikia mgonjwa wa Ebola hivi sasa mafanikio yameonekana, kwani wale wagonjwa ambao walikuwa wakiugua mama na mtoto inasemekana hivi sasa wapo salama.
Wako salama salimini. Tutaungana naye na habari wetu wa Goma, Oster Malivika atatupa mengi zaidi. Na katika nchi jirani ya Rwanda kuna juhudi zinafanyika katika kupambana na ugonjwa wa malaria ambao hadi sasa umekuwa sugu kabisa.
Na ufahamu kwamba malaria ni tishio si tu kwa Rwanda peke yake, hata katika mataifa mengine ya kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika.
Tutaungana naye Karemera tupa mengi zaidi, lakini vile vile kama kawaida siku ya kila siku kwenye Express tutakuwa na mada ambayo tutazungumzia kwenye barazani.
Hasa na swali ambalo au mada ambayo tuliibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook saa chache kabla kuja hapa studio kwenye barazani, tuliuliza kwamba tunajadili iwapo kuna umuhimu kwa wanafunzi wa sekondari kusherekea kupita kiasi wanapohitimu mitihani ya kitaifa.
Basi tutaungana na wasikilizaji wetu ambao wametoa maoni yao, lakini bila kuchelewa tuungane naye Oster Malivika huko Goma. Oster Malivika, karibu Express. Tuambie, huyu mama na mtoto wake walikuwa wanaumwa Ebola, lakini sasa wamepona.
Kwa kweli Patrick, namna unavyozungumza ni kwamba sasa hivi huyu mama Esperance na Bindu pamoja na mtoto yake Fataki tangu asubuhi wametoka katika hospitali ama kituo ambacho kinapokea watu wanaougua ugonjwa wa Ebola hapa katika mji wa Goma, ambacho kiliwekwa baada ya wagonjwa kutangazwa hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mama huyu alionekana ana furaha vile vile na wale wauguzi ambao walikuwa karibu naye wakiimba nyimbo kwa furaha, na vile hata gavana Shalika Sivita pamoja na Dr. Muyembe ambaye alitangazwa na rais, wote walionekana kuwa wa furaha pamoja na WHO. Lakini huyu mama ni kwamba tulizungumza naye tu dakika chache baada ya yeye kupewa taarifa kwamba anarudi nyumbani, akasema hivi:
leo mimi nasikia bie sana tena sana, na mtoto wangu yuko bie sana. Mujumbe wote kwa watu wasipinge gizi Ebola haiko, Ebola haiko. Mimi bacheke bishe mtu anasikia mubaya anakimbia mbio kwa munganga naenda pimisha. Juu kadiri huko naenda kwa munganga mbele wakati na ndio bilo napasha kono. Kadiri unabakia kunyumba bila huko nachungia magonjwa kunyumba na ndio kukufa.
Malivika, tunajua kwamba DRC hasa maeneo ya huko Beni na kungineko, wananchi walikuwa haamini kwamba Ebola ni ugonjwa ambao upo na unaua kama ukwenda ku hospitali haraka haraka, lakini bila shaka mama huyu atachangia katika kuhamasisha wananchi nafikiri.
Kwa kweli Patrick, ni kwamba huyu mama ni kwamba Dr. Muyembe alisema kwamba awe kielelezo, awe mtu wa kwanza kuonesha kwamba ugonjwa upo, na yeye vile vile atahusika katika uhamasishaji. Kama vile nilivyosema, maeneo ya Beni watu walikuwa wakiandamana, wanapiga madaktari, na hata wakati tunazungumza sasa hivi kuna katika kata moja la Majengo kuna wananchi ambao wamefunga barabara wakipinga kwamba kuna watu wa Ebola. Lakini huyu Muyembe vile vile alizungumza akasema kwamba Ebola inatibika, watu wasizani Ebola ni kifo, na akasema hivi na akitafsiriwa na mmoja wa madaktari wake ambao vile vile wanakuwa katika harakati za kupambana na Ebola kwenye hospitali kuu hapa katika mji wa Goma.
Ukisema Ebola sio mwisho wa dunia. Ebola ni magonjwa kama ingine magonjwa, lakini ambayo inaua kwa rafla. Kama mtu amejisikia anakuwa na masini fulani fulani, inabidi aone waganga, akuje tumupime, tupime damu yake. Tukipata virusi ya Ebola, tutamweka kwenye kituo cha kutunza wagonjwa wa Ebola, tutamupa matibabu, na siku chache ataondoka amekuwa amepona.
Tukushukuru sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Bila shaka nafikiri wananchi wa DRC hasa huko mashariki wamepata ujumbe kwamba Ebola inapona. La muhimu ni kuharakia unapole, unaonesha zile dalili za Ebola, basi uharakie kwenda kwenye vituo vya afya
ili uweze kupata matibabu.
Bila shaka hii inaweza kuchangia zaidi katika kupambana na Ebola.
Haswa basi, na sasa moja kwa moja tunaelekea mpaka kule Rwanda ambapo tunaye mwenzetu Silvanus Karemera. Rwanda imepiga hatua kubwa katika kupambana na ugonjwa wa malaria, ugonjwa ambao ni tishio katika bara la Afrika, ugonjwa ambao unaua mamilioni ya watu kila mwaka. Na hivi sasa basi juhudi ambazo Rwanda inafanya hivi sasa ni kutumia drones, zile ndege zisizokuwa na rubani, kuweza kunyunyiza dawa za kuweza kuua mbu wanaoambukiza malaria. Lakini ripoti zaidi basi, Karemera, tueleze juhudi hizi zimeanza lini na zitachukua muda gani, na je, pengine tangu zianze wananchi wana maoni gani?
Naam, asante Patrick, asante mkamiti na asante msikilizaji. Ni kwamba huu ni mwendelezo wa juhudi ambazo serikali imekuwa ikizichukua, kwa sababu Rwanda ilianza kutumia ndege zisizo na rubani maarufu kama drones takriban miaka 5 iliyopita, na hii ilikuwa ni sababu ya kuweza kuhakikisha kwamba ndege hizi zilikuwa zinatumiwa kuweza kupeleka damu na madawa katika sehemu ambazo ilikuwa si rahisi kuweza kufikisha nani huduma hiyo, pale ambapo labda hakuna barabara na kadhalika. Lakini safari hii kipya katika mpakati huu ni kwamba hizi drones ambazo kidogo ni tofauti na zile ambazo nilikuwa nazizungumzia, zenyewe kidogo ni kubwa na zimeundwa katika namna yake, zinatumiwa katika kunyunyizia dawa ya kuua mbu wanaozaliana katika maeneo ambayo yamekuwa na tatizo la malaria kiasi kikubwa. Na ni zoezi ambalo lipo katika wilaya moja ya Gatsabu, ambayo ni wilaya mojawapo yenye viunga vikubwa vya ambavyo bado ni sehemu za vijijini, ambayo inaunda jiji kuu la Kigali ambalo ni mji mkuu wa Rwanda. Kwa hivyo umesema labda itaisha wakati gani? Hapana, ni kwamba ni mwendelezo, kwa sababu Rwanda ilikuwa inatoka katika miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa zimepiga vita malaria miaka iliyopita, lakini takriban miaka 3 iliyopita ikaja kugundulika kwamba shirika la afya duniani ikatangaza kwamba imo katika nchi ambazo zinapiga hatua kweli, lakini bado tatizo la malaria ni kama limeibuka tena, kwa sababu wakati huo kwa mfano tukiwa kama mwaka jana watu 439 walikuwa na visa vya malaria katika watu hao, na serikali kama imechukua mikakati kwamba lazima kuchukua mikakati ambayo si ya kawaida kuweza kuhakikisha kwamba sasa Rwanda inarejea katika ile hali ya awali ambapo kulikuwa hakuna malaria tena. Kwa hivyo ndio maana labda serikali imeamua kutumia ndege ambazo hazina rubani maarufu kama drone kuweza kunyunyizia, na mkakati huu unakwenda sambamba na kutoa idadi kubwa ya vyandarua kwa wananchi. Na hii imechukuliwa kwa sababu gani? Kwa sababu wananchi zamani wakati wa vyandarua, wengine hata wavitumii, wengine wanavulia samaki, wengine wanachukua mitego, yani wanavitumia katika mambo ambayo si ya kawaida kwa kweli. Kwa hivyo ili kutoa tatizo hilo, basi ndio serikali ikaamini sasa lazima hawa mbu ambao wanazaliana katika maeneo duni lazima sasa waweze kutokomeza, na ndio maana mkakati huo umeanza.
Na Karemera, je, drones hizo wameeleza kwamba zitakuwa zinafanyika katika maeneo yapi, na kwa muda wa mchana au wakati watu wamelala usiku, ama ni vipi?
Ni muda maalum, yani kwa sababu ikija kuzoezi lenyewe likija kuanza, wame identify baadhi ya wilaya, kwa sababu nchi ina wilaya 30 na ndio itaanzia katika wilaya 12 ambazo zinaonekana kuwa na matatizo. Mfano upande wa mashariki mwa nchi, upande wa mji wa Kigali hapa nilipo, na upande wa magharibi mwa nchi, yani katika yale maeneo ambayo yamekuwa kionekana kuna malaria kubwa sana ambayo ni hatari kabisa kwa wananchi. Na kila kinapotokea kama hiki ama labda zoezi kama hili, serikali na wizara ya afya inawaeleza wananchi kwamba sasa tunakukwa labda kuna hatari ya nini, kwa hivyo tutakuwa tunanyunyizia na dawa kama hizi na nini. Sasa kuna hali fulani ya kuandaa wananchi, kwa sababu ni fursa kwao na ni bahati kwao, na ni kwa ajili ya kuwasaidia wao kama wananchi wa nchi hii. Na ni wakati kana labda kitaishi education zote hizi kwa kweli sijui. Nimesema wale kwamba ni mwendelezo na ni zote ambazo zitaendelea kuwepo mpaka pale labda ambako labda serikali itajiridhisha kwamba hakuna tena suluhu la malaria katika nchi hii.
Shukrani sana Karemera kwa ripoti uliyotupatia kuhusiana na nchi ya Rwanda kutumia ndege za drones zisizokuwa na rubani katika mapambano dhidi ya malaria. Na ufahamu kwamba nchi ya Malawi ilishawahi kutumia drones katika mapambano ya malaria na ilifanikiwa katika kusitisha ugonjwa huu wa malaria ambao unasababisha vifo. Hali kadhalika malaria pia hivi ninavyozungumza ni kwamba serikali ya Zimbabwe imeeleza wasiwasi katika nchi hiyo kwamba malaria imeongezeka na imeshaua watu 66.
Katika nchi jirani ya Rwanda huko Burundi hali sio nzuri kabisa. Katika ripoti ambazo tulizungumzia siku za hapo nyuma ni kwamba malaria imekwishaua watu zaidi ya 1,800 katika miezi 6 ya mwaka huu 2019 na karibu visa milioni 4,300. Ripoti hiyo imetolewa na Wizara ya Afya yenyewe. Kuna kazi kubwa ya kufanya huko.
Basi msikilizaji, tunashukuru kuendelea kuwa nasi ndani ya VOA Express. Usiondoke hapo ulipo, kwani sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia.
Baraza la katiba la Venezuela linaloongozwa na wafuasi wa rais Nicolas Maduro limetangaza kwamba lina mpango wa kuitisha uchaguzi wa mapema wa bunge ili kuweza kuleta mabadiliko katika bunge linaloshikiliwa na upinzani. Rais wa baraza hilo Diosdado Cabello alisema jana kwamba atawasilisha pendekezo hilo kwa tume maalum ya katiba ili kutafakari juu ya kuitisha uchaguzi huo kulingana na katiba na mzozo wa kisiasa unaokabili nchi hiyo na kushauriana na vyombo vyote vya utawala na mashirika ya kiraia.
Mashirika ya huduma za dharura ya Ufaransa SOS na MSF yameokoa wahamiaji wengine 105 nje ya pwani ya Libya jana Jumatatu na kufikisha idadi ya watu waliookolewa kufikia 356 katika muda wa siku chache zilizopita. Wahamiaji hao 356 bado wako ndani ya meli ya Norway Ocean Viking wakitafutiwa mahali pa kupelekwa. Kulingana na shirika la habari la AFP, wahamiaji waliookolewa jana walipatikana karibu miili 40 kutoka pwani ya Libya na wengi wao ni kutoka Sudan wakiwemo watoto 29 wenye umri kati ya miaka 5 hadi 12.
Na mahakama moja ya Zambia imeahirisha kuanza kusikilizwa kwa kesi inayomkabili aliyekuwa waziri wa maendeleo ya jamii nchini humo Emerine Kabanshi ambaye amefunguliwa mashtaka ya ufisadi. Shutuma dhidi ya waziri huyo zilipelekea nchi kadhaa za magharibi zikiwemo Uingereza, Finland, Ireland na Sweden kusitisha utoaji wa misaada ya takriban dola milioni 34 kwa miradi mbalimbali ya serikali ya Rais Edgar Lungu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kesi hiyo sasa itaanza kusikilizwa mwezi ujao.
Mamia ya Wakorea Kusini walihudhuria mkutano wa hadhara kati ya mji mkuu wa Seoul kumpinga waziri mkuu wa Japan kutokana na mvutano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Malalamiko yanafanyika baada ya Korea Kusini kutangaza jana kwamba inaiondoa Japan kutoka orodha ya mataifa yanayopatiwa nafuu ya ushuru kwa bidhaa zake kuanzia Septemba. Seoul imechukua hatua hiyo ya ulipizaji kisasi baada ya Tokyo kutangaza mapema mwezi huu kwamba inaiondoa Korea Kusini kutoka orodha ya nchi zinazopatiwa nafuu ya ushuru, ikidai hatua inatokana na kupunguka hali ya kuaminiana kati ya nchi hizo mbili.
Thank you.
Basi hicho ni kidokezo cha barazani. Ni wimbo huo wa msanii kutoka huko Uganda, Chameleon. Unajua wimbo wenyewe unaitwaje? Shida za dunia. Ameacha kulia shida za dunia. Haya, barazani leo, mkamiti, tuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba tunajadili iwapo kuna umuhimu kwa wanafunzi wa sekondari kusherekea kupita kiasi wanapohitimu mtihani wa kitaifa.
Mm-hmm.
Basi kuna wasikilizaji ambao wako tayari kuchangia. Kuna msikilizaji kutoka huko Tanzania anaitwa Michael Mnyombe. Michael, karibu barazani.
Asante sana.
Michael, niliona uliandika pale kwamba sio muhimu. Hebu eleza kwa nini sio muhimu kusherekea.
Ndio, sio muhimu kwa sababu bado safari inakuwa inaendelea.
Lakini Michael, ungeeleza kidogo kwa ufafanuzi. Safari ndiyo inaendelea, lakini tunaona kwamba baadhi ya vijana wengi wanapomaliza sekondari wanafanya sherehe kubwa kupita kiasi, wanaona kwamba ni mafanikio, wamepiga hatua moja kubwa, na wanaona kwamba haina umuhimu, sio muhimu sana kufanya hivyo.
Ndiyo, binafsi naona sio muhimu kwa sababu safari inaendelea, na sherehe inapokuwa inafanyika kupita kiasi, mara nyingi linakuwa ni shinikizo la mtoto mwenyewe ama mwanafunzi mwenyewe, na kwa sababu mzazi wake anakuwa na malengo naye na hapendi mtoto wake akasirike, basi anajilazimisha akijikuta anatumia gharama nyingi kuweza kufanya hiyo sherehe. Alafu mwisho wa siku yanapokuwa yanatoka matokeo sahihi, inakuta kwamba yule mwanafunzi ameshashindwa au amefeli, jambo ambalo linapelekea sasa kumuhuzunisha tena mzazi na kufikiri vinginevyo kwamba pengine pesa hizo zitumia nyingi au gharama hiyo tumia nyingi katika sherehe hiyo angeweza kuifanyia katika mambo mengine muhimu. Kwa hiyo ndio maana nasema sio muhimu kufanya sherehe kubwa kupita kiasi.
Michael, nikuulize swali jingine. Kwa wewe binafsi ulivyohitimu elimu yako ya sekondari, ulifanya sherehe yote?
Hapana, mimi sikuweza kufanyiwa sherehe yote ile, isipokuwa ilikuwa niliporudi tu nyumbani, basi waliweza tu kupika chakula cha kawaida tukala, wakanipongeza tu kwa kawaida, kwa kweli haikukutumika na gharama yote ile.
Haya basi, tumsikilize naye Wilfred Tambwe. Wilfred Tambwe, karibu wewe. Nimeona unaunga mkono wanafunzi kusherekea.
Ni kweli ndugu mtangazaji, mimi naunga mkono kabisa wanafunzi kusherekea, kwa sababu mtu anapofanya jambo lolote lile na akafanikiwa ni lazima ajipongeze. Kwa mfano, katoa mfano, watu wameingia sekondari form 1 wakiwa labda 200, wamemaliza katikati njiani, kuna waliofariki, kuna waliopata mimba, kuna walioacha, wakaenda wakamaliza 50 kati ya 200. Kwa hiyo swala la kufanya sherehe na kujipongeza, haijalishi matokeo atatoka katika hali gani, lakini ile kumaliza tu, kwa kweli lazima sherehe ifanyike.
Lakini Tambwe, hichi umezungumzia masuala ya matokeo. Kuna msikilizaji mwingine hapa ameandika jina lake Miraji mwana wa Kibinda, yeye anatokea safarini Tanga, anasema hakuna haja ya kushangilia kwani hujui matokeo utakayopata na ndio yatakuwa mustakabali wa maisha yako. Sasa hapa Patrick, tunaangalia matokeo au unaangalia ile furaha ya kwamba ulikuwa unaamka asubuhi unavaa uniform unaenda shule unarudi? Sasa
mimi upande wangu nasubiri matokeo. Sijui unasemaje Wilfred.
Mimi kwa upande wangu mimi nachojali mimi ni kumaliza, kwa sababu kama ukisema usubirie matokeo, hata ukimaliza chuo kikuu utasema mimi sisherehekei kwa sababu sijajua nitapata kazi au sipati kazi. Kwa hiyo ile swala la kumaliza tu shule au chuo, kwa kweli mimi nadhani watu wanaofanya sherehe na wapongeza sana. Haijalishi uko mbele itakuwaje, lakini lazima ujipongeze mwenyewe kwa kufika hatua hiyo. Kama nilivyosema awali, watu wengi wamepotea katikati hapa, kwa sababu maisha ni kama pia, mnaanza chini wa wengi, juu mnaenda kumaliza mkiwa wachache sana. Sasa kitendo cha kumaliza ni lazima ujipongeze, kwa kweli ndugu mtangazaji.
Wilfred, nini ambacho unakumbuka ulisherekea ulipomaliza elimu yako ya sekondari?
Mimi nimemaliza Dodoma Sekondari, nashukuru wazazi wangu walinifanyia sherehe kubwa, na mimi mwenyewe nilifurahi kwa kweli.
Haya basi tuwashukuru. Tuwashukuru Wilfred Tambwe na Michael Mnyombe. Labda tusome ujumbe mmoja tu kwa huyu Edward Elias. Anasema washirikee tu, watakaoenda chuo waendelee, wale wengine watarudi nyumbani, wakifika mtaani watanuna ghafla sababu hakuna ajira, na wale wakitoka chuo nao watanuna tu. So wacha wafurahie kwa muda. Kwa hiyo tuwapongeze wote ambao walishiriki kwenye mada yetu. Mkamiti, sasa tunaelekea kwenye muziki kama kawaida siku ya Express, na muziki leo ni featuring ya Bruce Melody. Bruce Melody huyu ni kijana kutoka huko Rwanda, vile vile ameshirikiana na kundi la Urban Boys. Hawa pia ni vijana kutoka huko Rwanda katika mji au mtaa wa Nyamirambo.
Naelekea.
Nyamirambo ni mtaa wa Uswahilini.
Ushirika huo ni machachari.
Bila shaka. Haya, wimbo unaitwa Nakibazo. Nakibazo ni kusema hakuna matatizo, hamna shida. Haya, twende kazi.
Nisi nishara, kinga kasi nijita Chaka gutuza mhaba budisi yoba mekita Fone ndaza tuzimia, hai ndaza kuzimwa Chaka kuria yange nuje, mabuba tizina Chaka kuirirugwa mfite surire kuribushe Mubuga mobili tumanjiru gombo ushushe Chaka kuruhuka, mazimisi nditayari Chaka machupa maremare nga DJ Fire Ichari wapi, trebo sinimu vike Mushikachi, kujoje zomu tuike Mumurele masaj, mundindi kitwa mesaj Izi nishu za zoni mungire koza anaj
Najina zona chinye nchaka piteza Dashaka piri nanseka Namo nunchako mbanjira Nachina zona chinye nchaka piteza Dashaka piri nanseka Dashaka piri nanseka Namo nunchako mbanjira Leo Dashaka kuba so easy Hab am Gott Kurugambo Aber dann aber Kurugambo die nur da kann ja Aber dann aber no
Msikilizaji, kibao moro kabisa kutoka huko
Kigali, Rwanda.
Sitaki shida.
Na kibazo, sitaki mtu wa kunibuguzi. Mimi nataka kufurahi furahi tu.
Maisha yangu yawe rahisi.
Maake ni I enjoy. Hataki mtu wa kumbuguzi buguzi. Huyu ni Bruce Melody akishirikiana na Urban Boys.
Baada ya kupata kibao moro hicho cha sitaki shida ndani ya VOE Express, mbona unacheka?
Kabisa, hatutaki shida.
Tunaelekea katika makala ya lifestyle, na mwenzetu huko Josephat Kioko kutoka Mombasa ametuletea makala hii. Je, kuna tofauti baina ya maisha ya watu visiwani pwani na maisha ya watu sehemu za bara? Tumsikilize Tina Ngema, ameishi katika miji ya Nairobi na Mombasa, na anasema uzembe ni tofauti na kujikokota kutenda jambo.
Mombasa iko kidogo polepole, tuseme ama inajikokota. Tukilinganisha na Nairobi, haswa fursa ni nyingi kwanza kushinda mji wa Mombasa. Kama umetoka mji wa Mombasa, tuseme kama ulikuwa uishi Mombasa, tuseme kama mimi mwenyewe vile nilikuwa naishi Mombasa, alafu nikahama sasa nikaja Nairobi. Nilizaliwa Mombasa, nikaenda shule Mombasa, kila kitu na nikapata kazi. kuna tofauti kati ya kufanya mambo kwa kujikokota na kuwa mvivu. Ni vitu viwili tofauti. Lakini watu mara nyingi wakisema huwa Mombasa watu wanajikokota, huwa wanamaanisha watu ni wavivu, lakini uongo. Kunao watu wanaofanya kazi kwa bidii sana mjini Mombasa. Kunao watu nawajua wana kazi mbili tatu mjini Mombasa. Na wanazifanya zote kwa siku moja masaa 24. Kujikokota kwa Mombasa kuna kuja na ile joto. Huwezi kwenda mbio sana. Alafu utoke nje upigwe na ile jua. Huwezi kwenda mbio. Huwezi. Ikikaa mwilini miaka mingi na kani kama utamaduni, kuja Nairobi, nikapata huku maisha ni tofauti kabisa. Jambo la kwanza, watu wanatembea mbio sana barabarani. Yaani kama wewe ni ule mtu wa kujikokota utapigwa kumbe uanguke huko kando, na hata kuna mtu atageuka kuambia ati pole. Kila mtu yani huwa anakimbia kwenda mahali. Ni kwa sababu watu wanafanya pia mambo mengi kwa wakati mmoja. Mtu anaweza toka kwa kazi moja akakimbia kwa kazi nyingine. Watu huko Nairobi wanatembea sana hata kushinda watu Mombasa. Unaangalia hiyo distance, unashangaa, unasema ah, hii ingekuwa Mombasa singekuwa nimetembea, ningekuwa nimepanda tuktuk. Alafu kisha pia licha ya hayo sasa, watu huku kidogo hawana ukarimu, hawana urafiki. Huku hakuna mtu kwanza atakuangalia. Lakini kwa ile hulka ya kuwa huku watu wengi sana wametapeliwa, wameibiwa, wamefanywa mambo mabaya. So mtu tunakuwa na ile shauku. Mtu akitaka kukuongelesha anasema huyu ataka nini tayari. Unataka tukitembea mikoba yetu tunaishikilia vizuri. Huku Nairobi tatuko kwa matatu wazito wa simu. Maana yake mtu anaweza nyofoa na dirisha na akaenda zake. Kila siku ningeenda kazini. Hali ni hiyo hiyo. Uzuri wa Nairobi kuna njia tofauti ambazo unaweza tumia kusurvive.
Basi kulingana na Bitina ni kwamba Nairobi watu wetu wanakwenda faster, wanakwenda haraka haraka. Lakini pwani Mombasa huko wanakwenda tu slow, mpola, kidogo kidogo. Sijui kama ni kweli.
Sitakishida.
Labda nikienda Mombasa nitayaona mwenyewe.
Haya basi, na katika swali ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na ajali ya moto Tanzania, nani wa kuwajibishwa? Sabina Mwingira anasema yeye binafsi anaona kwa upande wake elimu kwa vijana wa bodaboda ni muhimu kutolewa. Walitakiwa kuokoa dereva na abiria. Ajali ikitokea tuwe na huruma, japo ni hali ya maisha ni ngumu, ila si vyema watu wanaokimbilia kunyakua vitu baada ya ajali kutokea.
Edward Kabamba yeye anasema elimu inatolewa kila siku. Tatizo sisi wa Afrika tunapenda kupuuza, na vyombo vya usalama vinajitahidi sana. Utakuta bodaboda wamepakizana zaidi ya watu sita, hapo unategemea nini? Anamuuliza Sabina Mwingira.
Maoni ni mengi na muda unakimbia, na vile vile tukiangalia na uvuma katika mitandao ya kijamii, swala hili la ajali ya moto iliyotokea mkoani Morogoro ndio inaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii, ambapo majeruhi mwingine amefariki na sasa vifo vimefikia 76 kulingana na taarifa kutoka kwa Dr. Stephen Kebwe, mkuu wa mkoa wa Morogoro. Amesema aliyefariki ni majeruhi aliyelazwa katika hospitali ya taifa Muhimbili, na sasa basi idadi ya majeruhi waliopo Muhimbili imebaki 38, ambapo hospitali ya rufaa ya Morogoro wamebaki majeruhi 16.
Ni habari ya kuhuzunisha kabisa, na wengi walichangia sana. Tuliona pale majibu yalikuwa mengi zaidi ya 300. Lakini tumalizie na habari hii tena ya kusikitisha. Mwanamuziki msanii wa huko Ivory Coast ajulikanaye kwa jina la umaarufu DJ Arafat, ambaye alikuwa anajulikana katika nyimbo hizi za Kupedekale huko Ivory Coast, alipata pia tuzo nyingi. Alifariki dunia hapo Jumapili kutokana na ajali ya pikipiki ya barabarani. Basi wengi wameandika hapo na kutoa salamu zao za rambirambi. Mfano huyu anaitwa Ashil Nestor anasema kabisa ni masikitiko, tujiunge na familia ya marehemu.
Haya, Arafat amefariki akiwa na umri wa miaka 33 na alishatoa album 11. VOA Express mpaka sasa haina la ziada. Shukran kwa kutusikiliza kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, binafsi naitwa Mkamiti Kibayana.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia alasiri njema.